Jeg er helt klart en krævende leder, det er der slet ingen tvivl om. Altså, jeg brænder max igennem for babysam og for de ting, jeg er involveret i. Så jeg har ikke noget problem med at stille krav, heller ikke hårde krav. Jeg er også enormt god til at holde fast.
Er du ligesom mig, som er nysgerrig på, hvad der kræves for at blive en god leder? Og har du ambitionen eller drøm om at gå ledelsesvejen i din karriere? Eller kunne du blot tænke dig at få ledelsesindsigt og råd fra topcheferne i Danmark? Så er denne podcast noget for dig. I denne podcast taler jeg med erhvervsledere, direktører og stiftere på forskellige industrier og brancher i Danmark. Undervejs hører vi om deres vej til chefposten, udfordringer og synsvinkel på chefrollen. Velkommen til Thomas og Cheferne. I denne episode taler jeg med Kenneth Wildenbrack Nørregård, CEO og administrerende direktør hos den danske detailkæde Babysam, som er en af Nordens største inden for babyudstyr, børnetøj og alt det til dig som gravid. Kenneth har blandt andet en merkonomuddannelse og en MBA fra University of Wales i Cardiff og startede sin egen karriere som praktikant hos Dansk Supermarked Group tilbage i 1993. Velkommen til dig, Kenneth.
Tak skal du have, Thomas. Tak fordi du måtte komme.
Som det første, vi beder gæsten om, Kenneth, det er jo lige at selvfølgelig altid at tage chefskætten af og så lige give en kort præsentation af dig selv.
Jamen, jeg er jo 40 år, så er jeg gift med Denise, der er CEO inde i Bjørn Christensen, og så er jeg far til 4 børn, og faktisk lige blevet far til en datter, sådan en efternøler, her for 10 dage siden. Så det passer egentlig meget godt til babysam og være lidt produktiv der. Min fritid er ret vild med fodbold, så jeg har selv spillet divisionsfodbold tilbage i tiden. Jeg har ikke sådan en favorithold, så der er ikke nogen, jeg følger intensivt, bare gode kampe i det hele taget. Derudover så har jeg en gruppe gode venner, som jeg har kendt i 30-35 år, så sådan stort set hele mit liv. Og vi har sådan nogle faste ture, som vi går rigtig meget op i. Vi har bestedet Mont Blanc, vi sejler kajak i Sverige, vi tager i skoven og sover en weekend. Og egentlig bare, du ved, lige finder urmanden frem en gang imellem og kommer ud og få slappet af, eller hvad man nu kan sige i hvert fald.
Og jeg tror ikke, der er nogen, der ikke kender Babysam, i hvert fald så kommer de til at kende til det. Ja. Men hvis du skulle lige forklare lytterne, hvad er Babysam for en virksomhed?
Jamen altså, så Babysam er jo Danmarks største, og faktisk også den største i Norden, sådan faghandel inden for babybranchen. Så det er jo alt, det hedder barnevogn, det er autostol, det er tøj, det er plejeprodukter, altså sutter og erstatningsmælk og så videre, som vi er den største kæde på med 33 butikker fordelt i hele Danmark, så landsdækkende og en stor e-commerce, men også B2B, så det er jo sådan en del, man ikke ser så meget, men vi er en ret stor spiller til institutioner, altså vuggestuer, børnehaver, dagpleje især. Så hvis man ser sådan en dagplejer, der kommer med en elektrisk barnevogn med 4 børn i, jamen så er det en Odder Barnevognsfabrik, og det er jo også en del af Babysam, der vi ejer Odder Barnevognsfabrik, som er en fabrik, der snart er 100 år gammel, og sådan en barnevogn, rigtig mange danskere har et forhold til.
Og så er vi nødt til at få det afklaret, både for mig selv, men sikkert også for nogle lytterne, fordi jeg kom til at sige Babysam, og du sagde Babysam.
Jamen, det er Babysam.
Det er Babysam. Ja. Og så Sam er ikke et navn.
Sam er ikke et navn, det er jo Babysam blev egentlig stiftet tilbage i 1972 af en gruppe enkeltstående butikker. Det gik sammen i et indkøbssamarbejde og skulle så finde på et navn til det. Og det blev så til Babysammenslutningen. Mm. Og på den måde, så er man så ligesom forkortet til Babysam. Og man har også haft en lille gut ved siden af logoet igennem mange år, som så var Sam. Og jeg tror faktisk, man kunne købe ham helt tilbage i 80'erne som en dukke i butikkerne. Så jeg tror egentlig bare, der er nogen, der har sådan unintentional har været forudseende tilbage i starten af 70'erne og skabt et navn, der faktisk internationalt ville kunne fungere.
Ja, fordi jeg tror, det er der, det kommer fra. Jeg tænker sådan, Babysam, okay, jamen det.
Men vi tager også selv i mange gange og kommer til at sige Babysam, og man har måske meget dialog på engelsk med kolleger og leverandører, og så bliver det jo hurtigt Sam i stedet for Sam.
Men det er ikke sådan, så I er sådan, føler irriteret over, at
det
siger
rigtigt? Nej, det er ikke noget, vi er religiøse omkring overhovedet, slet ikke. Altså, jeg tror, der er nok lige så mange, der siger Baby Sam som Baby Sam.
Og der er jo ingen tvivl om, at hvis jeg nogensinde fik børn og skulle købe babyudstyr, så vil jeg gå til Baby Sam. Ja. Hvem er den største kæde af babyudstyr og de her ting i hele verden?
Ja, vi er jo en utrolig lille kæde i det sammenhæng der. Så der er en stor italiensk gruppe, der hedder Prenatal, som er rigtig stor i Sydeuropa. Det er klart en af de største spillere globalt. Mothercare, som har det ekstremt svært i UK, er også globalt en meget, meget stor kæde. Men ellers er det faktisk en branche, og det er også det, der gør den lidt sværere at sådan konsolidere i det store billede. Det er faktisk mange lokale spillere i hvert land, som hver især har fået lov at bygge det her op på en eller anden måde, har en stærkere unik position i præcis det marked, men vi ser ikke ret mange ud over Prenatal, der faktisk har forsøgt at gå op ned fra Italien til Spanien til Portugal, Holland, men jo længere nordpå de kommer, jo mindre succes får de. Og det er også begyndt at være nogle store skifter i, hvad er det for produktpræferencer, du har, farver og andre ting, hvor i Nordeuropa, jamen super spraglet tøj, som man går i Italien, det er varmt, du har lidt mere glød i huden. Det er bare ikke så populært i Danmark, eller Sverige, Norge, Tyskland. Og der er bare nogle andre faktorer, der spiller ind der.
Godt, og hvis man kigger på din nuværende rolle som administrerende direktør for BabySam, ja. Hvad består en normal hverdag hos dig, Kenneth?
Jamen altså, sådan en normal hverdag, den består jo af altså dels en række møder, bruge rigtig meget tid ude i vores butikker, sammen med både kunder og sammen med butikschefer og vores rådgiver i butikkerne, får en fornemmelse for, jamen, hvordan fungerer de ting, vi implementerer, og hvad er det for nogle udfordringer, vi står med i hverdagen. Og det ser man jo bare bedre, hvis du har noget talforståelse, inden du kommer og har forsøgt at dykke lidt ned i den enkelte butik eller den enkelte område, hvad er det for nogle udfordringer, vi har her. Og så du kommer ud og ser det med dine egne øjne. Hvad er det så, når du kommer ud over Excel-arket? Altså, hvad er det, der ikke fungerer? Hvorfor fungerer det ikke? Det tror jeg, det er sådan en typisk dag. Så en dag, den kan sådan godt spænde med et par butiksbesøg og 2-3 møder. Og selvfølgelig også noget tid, hvor man står og forbereder sig til andre ting ud.
Det synes jeg faktisk er ret inspirerende, at du faktisk tager dig tid til at besøge mange af de her butikker, altså, som du nu kan, for ligesom at se, hvad der berører sig, ja. Og tager møder med de her butiksejere.
Det er jo en stor del af det, og det er retail. Det foregår jo derude, hvor kunderne er. Altså, du kan jo lave verdens bedste koncept og beskrive det og sådan nogle ting. Men hvis du ligesom bare sender det ud, og så tænker, så forstår de, hvad jeg mener, og så bliver det, som jeg gerne vil have det. Mm. Så fungerer det ikke. Og så har jeg jo været i retail hele mit liv, mere eller mindre, i hvert fald siden jeg var 15 år, og kunne få mit første arbejde efter skole. Altså, så på den måde, så brænder jeg også for den del, og jeg synes, det er enormt inspirerende. Jeg får enormt meget ud af at komme ud og tale med de her vores dygtige rådgivere, der er ude i butikkerne. For det er jo dem, der møder kunderne hver dag. Hvad er det, kunderne spørger på? Hvad er det, de ikke er tilfreds med? Mm. Hvad er det for nogle udfordringer, de står med, som man ligesom kan prøve at løfte nogle af de ting væk fra dem? Og det er jo en stor del af min rolle. Jo ikke selvfølgelig bare kun at snakke med butikkerne, men have en fornemmelse for, hvad er det, der sker, hvor langt er vi med implementeringen af tingene. Så hvis vi har sådan en ret flad organisation, og der er ikke ret langt, at jeg taler med butikschefer, enten i butikken eller på telefonen, stort set dagligt. Der er så meget, vi har en meget åben, ærlig, direkte kommunikationsform, og det synes jeg også skaber den bedste hverdag, at folk ligesom ved, at vi kan ringe til mig, hvis der er noget. Det er ikke sikkert, at jeg kan løse det for dem, men det er ikke mit ansvar at løse dem. Det er ikke sådan, at de kan ringe udenom deres daglige ledere og så sige, godt at det her løs, det er vi ikke tilfreds med. Altså, det er ikke sådan, det fungerer, men at man kan have den der sparring omkring tingene der. Det er fordelen i, selvom vi er en stor spiller i babybranchen i Danmark eller i Norden, så er vi jo stadigvæk en relativt lille virksomhed på tværs af de her 33.
Og hvis man lige kigger lidt tilbage på din uddannelse, ja. Kenneth, så har du en merkonom uddannelse.
Ja.
Og det er faktisk ikke noget, jeg har bemærket så ofte hos andre ledere.
Nej.
Hvad er det for en uddannelse?
Ja, jamen, altså du kan sige, for min del var det, jeg tog jo ind i en klassisk handelsskole i sin tid, og gik jo så lærer i dansk supermarked, og havde egentlig taget sådan en lang praktisk, eller ikke en praktisk, men havde som en elev, der så dansk supermarked, og kom så egentlig ret hurtigt i gang med en lederkarriere, og synes egentlig, da jeg sådan kom frem dertil omkring 2004, at der var egentlig mange ting, jeg kunne, og jeg vidste præcis, hvordan jeg skulle drive min P&L og forskellige ting, men jeg synes egentlig, jeg manglede noget teorien bagved. Så ligesom for at finde ud af, altså jeg havde jo ikke lyst til at stoppe min karriere for så at starte med at læse og bruge 5 år på det, så det var ikke der, jeg var. Så ligesom for at få samlet sammen til en MBA, så havde jeg brug for nogle ECTS credits, simpelthen for at kunne komme ind. Og det gjorde jeg simpelthen ved at tage en merkonomuddannelse. Faktisk ikke en hel merkonomuddannelse, men et udvalg af fag, som var målrettet specifikt imod at kunne komme ind på MBA-uddannelsen. Mm. Så det brugte jeg simpelthen altså efter arbejde og weekender og så videre ferier på at tage de her forskellige fag. Så det er jo egentlig enkelte fag inden for, det kan være erhvervsøkonomi, det kan være marketing, det kan være regnskab, finans og så videre, som man kan efteruddanne sig på.
Og Kenneth, du har jo en ret, hvad kan man sige, specialist og stærk baggrund inden for det her retail, fordi du netop har haft uddannelsen og har arbejdet hele din karriere indtil videre, blandt andet i IKEA og Hamleys og Magasin, og så nu også hos BabySam. Har du altid vidst, at du vil gerne gå den retning inden for retail?
Nej, det havde jeg faktisk ikke. Altså det er jo blevet sådan. Så du kan sige, da jeg startede i Dansk Supermarked i 93, der havde jeg jo egentlig langt hår og drømt om at blive professionel fodboldspiller, skolelærer eller politibetjent. Så det var jo en helt anden retning, jeg egentlig drømte om på det tidspunkt. Der havde heller ikke været inden for retail på det tidspunkt overhovedet. Så jeg tror egentlig sådan for alvor for mig der, hvor jeg sådan begyndte at få noget retning på, at det var den vej, jeg måske godt kunne se nogle muligheder i, det var egentlig, da jeg kom til IKEA i 2001 som training manager der, og ligesom begyndte at... Og måske, altså, hvad jeg ved, der har været 23, så du ved, så er man ligesom måske også været mere klar til sådan at tænke, jamen, det er den her retning, jeg gerne vil, men det var ikke sådan, jeg havde tænkt, at nu skal jeg være i butik resten af livet, eller nu. Jeg har altid sådan haft det der med, du ved, en god idé om, at jeg gerne vil drive noget, og jeg gerne vil ligesom tage ansvar, og har også ligesom igennem hele min karriere på fodboldhold og udvalgte hold været anfører og sådan nogle ting. Så på den måde, så har det altid været sådan naturligt for mig at gå ind og tage noget ansvar og gøre mit bedste og have fået det med hjemmefra. Du ligesom, hvis du har pligten, så har du også evnerne. Og det er sådan båret med mig, så det er også sådan gjort på den måde, så har jeg hele tiden gået ind med den vinkel, at uanset hvad job jeg har haft, eller hvad rolle jeg har siddet i, jamen, så jeg går ind og siger, okay, hvordan kan jeg gøre det her, hvordan kan jeg gøre det bedre, og hvordan kan jeg levere endnu mere til det her, som indgangsvinkel. Og har haft sådan en lidt Pippi Langstrømsk indgangsvinkel, det har jeg ikke prøvet før, så det er jeg sikkert god til.
Så du udelukker ikke for eksempel en dag at for eksempel blive direktør i en helt anden branche eller industri?
Nej, det siger jeg ikke, for det så ser jeg jo egentlig gennem de sidste 15 år, at det er blevet mere og mere generel ledelse, så har det jo så været i retail i en eller anden afskygning, jeg har bevæget mig, men det er jo egentlig mere lederrollen, og det er jo egentlig mere det at gøre en forandring, at jeg så godt kan lide tempoet, dynamikken, at stort set hver dag, så sker der noget nyt og uforudsigeligt, noget du er nødt til at agere i retail. Det tiltaler så mig som person. Den del, hvor andre brancher måske ville tiltale mig mindre, hvis det var meget lange seje træk, og man, jeg ville nok aldrig blive god til at udvikle medicin og sidde i 15 år og håbe på, at det virker, når vi kommer ud til enden. Det ville min profil nok ikke være god til, hverken for mig eller medicinalfirmaet.
Inden du kom til BabySam i 2015, Kenneth, så var du jo også direktør for Hamlis i Danmark fra 2010 til 2014 med stor succes. Hvad var din rolle der?
Ja, altså du siger, Hamlis var jo egentlig, altså, det var egentlig en franchise, jeg købte sammen med en god kammerat, en gammel ven fra Dansk Supermarked faktisk. Og vi fik muligheden for at købe franchisen i 2009. Og hvad hedder det? Det første år gik jeg faktisk ind som investor i den del. Og så drev han, så det første år, der var der tre butikker, der lå i Magasin på det tidspunkt.
Og hvorfor ville du franchise det, København?
Jamen det var den mulighed, der var, kan du sige, ikke? Vi så muligheden for, at der i legetøjsbranchen på det tidspunkt stadigvæk, også i dag synes jeg, der er det en god mulighed for at gøre det bedre, end BR gjorde dengang, og også gør i dag i min verden. Så derfor så, og Hamlis UK var ejet af Baggur, ligesom Magasin havde været, og var super presset. Man havde åbnet en masse steder rundt omkring i verden, og man var egentlig ikke gearet som virksomhed til at drive uden for London i princippet. Og derfor fik vi muligheden for at købe den her franchise i København, og overtog så den franchise, og fik ret stor succes med at drive de her butikker i København.
Og hvordan er det, når man overtager, eller når man køber en franchise i København? Ja. Altså, hvordan foregår det? Selvfølgelig får man brandet med, og alt det her udseendsmæssige, der skal være i butikkerne. Hvad med medarbejderne?
Ja, så altså medarbejderne overtog vi jo, kan du sige, de medarbejdere, der var ansat på salget i Danmark, overtog vi. Og så drev de videre derfra, og tog den derfra. Så havde vi jo en konceptmanual, og der var nogle produkter, vi kunne købe ind i. Vi var nummer to franchisepartner globalt. Der var også, og så var der en i Dubai, da vi ligesom købte vores. Så vi var med på sådan en god lang rejse. Jeg tror, da vi solgte vores del af det til sidst, der var der vel 15-20 franchisepartner globalt. Så det var jo også en enorm spændende rejse sammen med Hamlis UK, som også der skulle finde ud af, hvordan er man global franchise-giver, og ikke bare en stor legetøjsbutik inde på Regent Street og nogen ude i lufthavnen.
Men var det fordi, der ikke var en Hamlis butik i København, før du franchisede til København?
Det var der. Der var tre, som Hamlis selv havde drevet, men med ikke særlig stor succes.
Okay.
Og det så vi bare en mulighed for at gøre bedre. Og Jakob, som er min partner i det, hvad hedder det, havde vi fået ansat, da jeg var i Magasin, ansat vi ham til at drive Hamlis. Så han havde været der i 5 år forinden. Der var et pres fra England for at ekspandere. Vi havde retten til Sverige og Norge også. Så der var sådan et vist pres for os at begynde at åbne op i Sverige og Norge, og der var mange, der gerne ville have franchisen, og det ville vi jo gerne udnytte og fikse dem ind. Og gik i gang med der i 12 og åbne den første butik i Stockholm i oktober 12, og så åbnede vi i Malmø også lidt senere i oktober 12, og gik ind i gang med at rulle franchisen ud der. Det gik egentlig ret fint.
Og hvad var det, der lykkedes så godt for jer, og ikke de andre tre Hamlets i København? Hvad var det, I havde gjort, som er det rigtige?
Ja, jeg tror altså, det som nok vi gjorde helt fantastisk godt, det var, at vi var ekstremt tæt på processerne, og ligesom så muligheden i konceptet. Vi var rigtig gode til at finde nogle dygtige, dedikerede medarbejdere, og fik dem trænet op i hele Hamlets konceptet. Det her med at stå og demonstrere legetøjet, og få det gjort på de rigtige tidspunkter, men også at kombinere det med, hvad er det for nogle produkter, der trender lige nu. Altså, hvad er det for nogle varer, der også skal være her? Samarbejde med leverandørerne, som blev ekstremt stærkt. Det her med, at vi kunne noget andet end BR, som jo fyldte alt på det tidspunkt kunne, og som måske havde en lidt mere laid-back holdning, at de var de største, så de tog ligesom de varer, de havde lyst til at have, og så solgte de det. Og vi prøvede jo ligesom at bygge nogle destinationer på, jamen, Ilum var vel 1000 kvadratmeter, den var 1200 kvadratmeter i Malmø, og 1000 kvadratmeter den første i Stockholm. Så vi prøvede at bygge de her universer, hvor børnene havde lyst til at komme. Vi prøvede at bygge noget, hvor folk kom ind. Det var ligesom meget en oplevelse, meget, meget tidligt, hvor man sådan, før man sådan virkelig talte om experience i retail. Selvfølgelig, Hamleys på Regent Street har jo i mange år, altså i 20, 30, 40, 50, 100 år, været en destination for er en af de største turistdestinationer i London. Men det der med at få det ud og få det til at fungere i et lidt mindre skala, var vi ekstremt dygtige selv. Og det tror jeg var en del af det. Det er jo det der med at sidde tæt på at være opfølgende og brænde for dit koncept. Altså virkelig tro på, at du kan flytte noget, hvis du bliver ved med at gøre det rigtige.
Og det må man gerne som franchise at sige. Jeg vil faktisk gerne lave aftale med min egen lokale leverandør. Ja. Frem for at man bliver tvunget ned fra hovedkontoret og sige, jamen, det er de her leverandører, I skal bruge også. Det må man gerne som franchise.
Jamen altså, det er jo klart, jamen det måtte man gerne, men det er jo klart, altså, jeg tror, at det, der var fordelen for os, var, at det også var ligesom meget work in progress for Hamleys UK. Så vi havde da mange spændende, intensive møder, diskussioner og skænderier med dem som franchisegiver omkring nogle af de produkter og nogle af de måder, vi gerne vil drive det på. Men hvor man ligesom så kan sige, okay, lad os vise, at det her produkt virkelig godt kan sælge. Eller vi gerne vil lave det her sammen med, hvad hedder det, med Lego for eksempel. Men der er jo også rigtig mange ting fra UK, som man kunne tage, som var geniale koncepter, som folk virkelig købte ind i. Så kan det godt være, at du fandt en dansk leverandør, der havde et lidt bedre produkt, og det var lidt nemmere med supply chain, eller bare en lidt bedre margin og sådan nogle ting. Så på den måde, så tror jeg, vi sådan havde sådan et give og tage forhold med Hamleys, så vi var en af de første franchisegiver. Vi var rigtig dygtige til at forstå konceptet, og fik også lov at blive brugt meget på nye franchisetagere, der kom ombord, der kom op og så, hvordan vi gjorde det. Så jeg tror, der var sådan et, jeg vil ikke sige, at havde kærlighedsforhold, men det kommer nok hurtigt i franchise, men sådan et, en gensidig respekt for hinanden, også for at nogle gange, jamen, så var man lidt uden for boksen, og andre gange, jamen, så var man mere midt i kassen i forhold til konceptet.
Og som du sagde, var inde på, Kenneth, I leverede jo gode resultater, hvor I blandt andet blev Hamleys bedste kopi i Management of the Year og Global Franchise Partner i 2012. Og der har du så været i samlet måske i Hamleys i København i 3,5 år, inden du ligesom tog skiftet over til Baby Sam. Hvorfor skiftede du, når du kørte så godt?
Ja, men det gjorde jeg jo, fordi at vi altså i 2013 tog vi den næste kapitalrunde ind i Hamleys og blev klar til det næste skridt i ekspansionen der og åbnede en butik i det største shoppingcenter i Sverige. På det tidspunkt, det hed Tæby Centrum. Vi åbnede en stor butik i centrum af Oslo. Vi åbnede en stor butik i centrum af København. Og hvad hedder det? Vi havde sådan en ramp-up, hvor vi sagde, okay, nu begynder det at tage fart. Nu begynder vi virkelig at kan se, at det her det virker. Men så da vi kom ind i efteråret 2013, der blev vi sådan ramt af nogle eksterne faktorer, inklusive nogle interne. Men du kan sige, at det der skete for os, det var, at den svenske krone faldt ret markant fra 90 til 80, så den er så faldet endnu længere ned i dag. Den norske krone faldt over natten fra 100 til 90. Og vi købte alt ind i danske kroner, og det betyder bare helt sindssygt meget for din avance, når kursen falder sådan der. Det gjorde sådan set, at vores avance blev tæt på halveret i både Sverige og Norge. Det gjorde, at forretningscasen egentlig faldt fra hinanden sådan hen over natten. Og i legetøj, især for os med Hamleys, der havde vi jo tæt på 50% af vores omsætning lå de sidste 5-6 uger op til jul, og 180% af vores samlede indtjening for et helt år lå i de samme uger. Så det var enormt intensivt i den periode. Og den sidste ting, der skete i 2013, som virkelig definerede det, og som også ramte toptøj rigtig hårdt, det var jo, at Black Friday og e-commerce for alvor tog fart i efteråret 2013. Altså det var virkelig der, den her intensitet om, man købte sine ting online i legetøjsbranchen. Supermarkederne gik virkelig hårdt ind i Lego med 25-30% rabat. Og det er jo en stor til hver avance, du havde på Lego i det tidspunkt. Altså det kombineret med, at vi jo ekspanderede alt for hurtigt på for lavt et kapitalgrundlag. i princippet. Det gjorde, at vi ligesom kom tæt på julen 2013, så var der ikke nogen jul. Altså omsætningen kom simpelthen ikke, altså kunderne var væk. Der stod vi jo med indkøbte varelager til en meget højere omsætning, men vi stod jo også med plus 100 medarbejdere, der var ansat i den periode, som du ikke kan nå at skille dig af med, som alle sammen skal have løn. Så kort før jul, der kunne vi jo godt konstatere i ejerkredsen, at i løbet af en 4-5 måneder, så løber vi simpelthen tør for likviditet. Og da vi lige havde taget kapital ind, vi selv skudt ind, og kapitalfonden havde skudt ind, og der var ikke rigtig nogen, der sådan havde lyst eller mulighed for at skyde mere kapital ind, jamen så gik vi i gang med en struktureret proces med at sælge selskab, og ind faktisk med at sælge det, der så blev en rekonstruktion på Hamleys-delen til en islandsk investor, der købte det, og så ville drive det videre. Jeg solgte min del og havde et halvt års tid, hvor jeg havde mulighed for at tænke mig om at være sammen med min nyfødte søn. Jeg ikke havde set så meget, fordi i de der 3,5 år med Hamleys, det var 24/7, det var på tværs af Danmark, Sverige og Norge hver uge. Det var, sådan er det, når du er selvstændig, og hvis du virkelig brænder for det, og du tror på, at du har gang i, at vi havde visionen om, at vi kunne lave en konkurrent til Toptøj, måske en dag den, der kunne vælte det hele for dem på det tidspunkt. Og det er selvfølgelig måske naivt, men det var den vision, vi havde, det var det, vi troede på, det er det, vi lagde alle timer i døgnet ind på for at lykkes med der. Så havde jeg jo en tidligere kollega fra Magasin, Jeanette Åen, som var forretningschef på Kongens Nytorv, da jeg var forretningschef i Magasin i Lyngby, og hun sad ude i Babysam og havde egentlig brug for en til at komme ind og hjælpe med og måske tage til næste skridt. De havde jo halvandet år før været igennem en rekonstruktion også, og kommet igennem den og havde startet op fra bunden af igen. Og hun var måske også der, hvor hun godt vidste, jamen inden for en kortere periode ville hun måske egentlig gerne efter en 5-6 år i Babysam prøve at se noget andet. Og der havde vi en god snak om at komme så ind og fik mulighed for at med at præge strategien og arbejde videre med nogle af tingene, helt operationelle space, både det kommercielle, retail og HR-delen, og prøve at lave en ny retning for Babysam der, i sådan en rolle.
Ja, for du startede så i 2015 som HR-direktør, men 5 måneder efter, så blev du administrerende direktør.
Ja.
Hvordan bliver man administrerende direktør på 5 måneder, når man lige kommer ind i virksomhed og skal lære tingene at kende, og man er en ny dreng i skolen, og så vil han blive administrerende direktør?
Præcis.
Kenneth, hvordan gør man det?
Jamen, det gør man jo ved, at man har en helt anden rygsæk, end den, til den rolle, jeg sad i Babysam, og det var en måde at komme ind og ligesom, kan du sige, lave et glidende skifte, som sagt. Altså, Jeanette havde helt klart en idé om, hun skulle videre, og havde sikkert også kommunikeret det opad i systemet. Og der tror jeg, at man har set, at det var der en god mulighed for at få en profil ind, at hvis det kunne lykkes, jamen, så havde man ligesom værktøjerne på plads. Og set fra min stol, når vi kigger på resultaterne igennem tiden, og det ved jeg også fra min formand, når hun har omtalt det, jamen så er det de bedste skifter, der nogensinde er lavet, fordi du kommer ind, jeg havde jo egentlig 5 måneder til at lære virksomheden at kende, jeg var med til at definere hele den nye strategi, jeg lærte en masse kolleger at kende, hvad virker ikke, the good, the bad, the ugly, alle de her ting, som du sådan kunne sidde som en del af og lære virksomheden at kende. Og det gjorde jo egentlig også, at den rolle, jeg hurtigt indtog i Babysam, var det helt naturligt, både for mig selv, men også for de tidligere kolleger, der nu blev mine ansatte, at jeg trådte ind i den rolle.
Og hvordan blev det modtaget i forretningen, kan jeg se på din synsvinkel? Fordi jeg kan godt forestille mig, at det var sådan, okay, jeg er lige startet 5 måneder.
Det blev egentlig modtaget meget pint, og mange selv, det var også det, vi havde forventet. Det var det, vi troede. Vi troede, at du blev ansat, det var derfor. Og det er måske også folks reaktion sådan på at ligesom sige, at jeg havde regnet det ud. Og hvor mange det så havde det, det ved jeg ikke. Jeg havde det jo ikke selv nødvendigvis. Men det var der nogens reaktion på det. Så som sagt, jeg tror egentlig, at jeg har sådan en ret naturlig lederstil, og jeg er sådan ikke markant på en måde, hvor jeg sådan trumfer over andre. Men jeg er ikke bange for at sige min mening, og jeg er ret velforberedt i min tilgang til tingene. Så sådan, jeg åbner ikke bare munden og snakker for at snakke, altså, så har jeg ligesom noget på agendaen. Og på den måde, så tror jeg, at jeg kom ind med noget ny energi og nogle nye syn på tingene, og jeg havde en anden rygsæk med. Så jeg synes egentlig, og det er klart mit indtryk, jamen, det blev faktisk taget meget vel imod.
Og nu nødder du det der med, at du har en meget direkte ledelsesgang til din daglige ledelse. Hvordan ser du dig selv som leder, Kenneth? Altså, hvilken ledertype er du?
Jeg er helt klart en krævende leder, det er der slet ingen tvivl om. Altså, jeg brænder maks igennem for Babysam og for de ting, jeg er involveret i. Så jeg har ikke noget problem med at stille krav, heller ikke hårde krav. Jeg er også enormt god til at holde fast i de ting, vi skal nå. Men omvendt så er jeg også typen, der helt ind i mit hjerte har en grundholdning til, at 99,99% af alle, der møder ind på arbejde, de møder ind for at gøre en forskel og for at gøre det bedste, de overhovedet kan. Så det handler jo også om at, som leder at tro på, at du har de rigtige folk, eller sikre dig, at du har de rigtige folk, og så, give dem den plads til, at de rent faktisk kan agere inden for de rammer, de har. Så min dør er jo altid åben, Jeg står også på et flermandskontor, så det er ikke sådan et stort fancy hjørnekontor, og så kan man banke på, at der sidder en sekretær udenfor, det har jeg heller ikke. Svarer selv mine mails, alle de her ting. Og det betyder noget meget for mig, at jeg stadigvæk har den mulighed for at kunne gøre det på den måde. Så en meget åben ledelsesstil, men også hvor folk ved præcis, hvor de har mig. Altså, du ved, at der skal leveres nogle ting, og man skal ligesom have sine ting på plads, når man møder ind til et møde. Altså, så kan man ikke sidde og vinke den, og ligesom tænke, at nu siger jeg bare noget, så går det nok. Så det er sådan en åben, ærlig, direkte ledelsesstil, men med god plads til, at jeg virkelig oprigtigt helt ind i hjertet tror på, at folk, de kommer for at gøre det bedste. Og så er det jo min pligt som leder, hvis der er nogen, jeg ikke vurderer at gøre det bedste. Forsøg at spille dem bedre, og hvis det så ikke kan lykkes, jamen, så må jeg jo vurdere, om de skal på bænken, eller om de skal helt ud af holdet.
Og der er jo ingen tvivl om, Kenneth, det har været et hårdt pres på detailhandlen i forhold til hele det her digitalisering siden krisen i 2008. Og du har jo selv været igennem den med Hamlis. Men som direktør for BabySam, hvordan er din forhold til hele det her digitalisering? Og nu hvor FedeBR også er ikke kollapset, men nu er de i hvert fald ude af markedet. Er du bekymret, eller ser du muligheder?
Ja, altså det er jo klart muligheder. Altså, så jeg er ikke bekymret som sådan, men man skal selvfølgelig sådan... Man skal også være realist omkring, at det er et hårdt marked, man opererer i med retail, og især når vi sådan taler den form for retail, vi driver, hvor vi køber andres varer og sælger videre. Så man må ikke være naiv, men digitaliseringen er jo en kæmpe mulighed, og det er også mulighed for at udvide din markedsplads. Det er en mulighed for at udstille din varer ud mod endnu flere kunder. Så hvis vi har grebet det som en enormt stor mulighed, og har jo de sidste 3 år investeret et ret stort tocifret millionbeløb i at skifte alle vores platformer, lige gået live på ERP i sidste uge, uden de helt store problemer, har skiftet e-commerce, har skiftet marketing automation platform, PIM, DAM, database, og så videre, så vi egentlig nu har et sted, vi kan holde alle kundedata og kan egentlig begynde at arbejde hen imod den vision, vi satte i 2016 om, at vi i 2020 kunne snakke en kunde-P&L frem for at tale butiks- eller e-commerce-P&L. Og vi har egentlig rykket os fra, i 2015 havde vi jo diskussioner omkring, at den største konkurrent for en babysambutik, det var babysam.dk. Altså det er den rejse, man har været på relativt kort tid, og butikkerne så jo egentlig deres egen webshop, som den absolut største konkurrent. Det var webshop, der tog deres kunder. Mm. Det er det jo ikke, altså men du har jo et space i dag, hvor en webshop i Tyrkiet kan lave en dansk side for 10.000 kroner, og kan begynde at sælge i Danmark uden problemer. Og det er jo også det, vi ser rigtig meget i Tyskland, Polen osv., kommer ind over Danmark, og danske kunder er mere end villige til at få en vare sendt op fra Tyskland. Det vi jo skal sørge for i det her retail, det er vi jo omstillingspart i det her, at finde ud af, hvad er det faktisk, der betyder noget for kunderne? Hvad er det for, altså, hvor er det, vi skal spille, og hvis vi spiller her, hvordan vinder vi så den her del? Og det handler jo om, i vores del er vi jo gået og sagt, jamen, prøv at vi skal være sindssygt dygtige i 0-3 år. Vi skal ikke være gode til 10 år eller 8 år eller det her, nej. Vi skal være rigtig gode i den her niche, og der skal vi så kunne, levere en endnu bedre service og en endnu bedre tryghed til kunderne, men til den absolut laveste pris, de kan finde online. Det er præmissen i dag. Altså, du kan ikke på en 1-1 vare, får du ingen kunder til at sige, jamen, jeg køber en i babysam, selvom den er 100 kroner dyre. Det kommer ikke til at ske. Mm. Så det handler om det der for os, om at skabe et univers, hvor vi kan fokusere på de her 2-3 år, hvor kunderne de er rigtig meget i babysam-mode. Og der skal vi jo så øge vores share of wallet, så vi skal jo være relevante på de der touchpoints, der kommer i løbet af de her 2-3 år. Og det er den måde, vi skal forsøge at overleve på. Og så skal man jo udnytte, at man har 33 butikker i Danmark, så når Amazon eller andre begynder virkelig at rulle mere, så skal vi jo udnytte, at vi har nogle distributionscentre, / butikker, hvor vi ikke behøver at sende en vare med GLS eller DHL eller PostNord, men rent faktisk kan håndtere den i butikken, og dermed levere den hurtigere og billigere og mere kosteffektivt.
Når I har så mange fysiske butikker i Danmark, så kræver det jo selvfølgelig, at man har nogle dygtige butikschefer, kan man sige, rundt omkring. Ja. Og man oplever, eller man hører tit fra erhvervsbranchen, at det er svært at tiltrække dygtige talenter til. Føler du, det er svært at få de rigtige butikschefer?
Ja, men det er en udfordring i dag for retail. Det står ikke øverst på ønskelisten hos mange, og mange af de store kæder er jo blevet rigtig opmærksomme på det også, og det er jo klart, der kommer det op imod nogle kræfter, både økonomiske, bonus, benefits, arbejdstid osv., altså hvor de har mulighed for at lave en langt mere lukrativ pakke til en butikschef. Så vi kan godt se i dag, altså den størrelse kæde, vi har, jamen, vores butikschefer, de er nødt til at arbejde hver anden weekend, de skal have 2 lukkevagter. Der kan vi godt se de store supermarkedskæder andre, det er måske hver tredje, hver fjerde weekend, og måske kun 1 lukkevagt i ugen og en højere løn. Og det fylder meget. Jeg vil sige, det vi så er begunstiget med, Og det er det, der mange gange sker, når man kommer ind i den her branche, ligesom jeg også selv har det med BabySam, eller BabySam, nu sagde jeg det jo sig selv. Hvad hedder det? Det er jo det her med, at det er jo et fantastisk marked at være i. Altså, du har med nogle kunder at gøre, du ved, det er den største livsevent, når de kommer ned første gang, at de skal have deres første barn. Det er jo en kæmpe event. Altså, det forpligter jo selvfølgelig også i forhold til at levere oplevelsen, rådgivning, servicen. Men de kommer jo ikke ned, fordi vaskemaskinen er gået i stykker, og det var 5.000, du ikke havde lyst til at bruge. Altså, de kommer ned, fordi der sker noget fantastisk i deres liv. Og det synes jeg er fedt. Og derfor så har vi faktisk også rigtig mange butikschefer og rådgivere, der er hos os i både 15, 20, 25 år, og mange, der er endnu længere.
Til allersidst, Kenneth, så har jeg to standardspørgsmål, som jeg stiller til alle mine gæster.
Ja.
Og den ene, den hedder, hvad er dit bedste ledelsesråd?
Ja. Jamen, altså, mit klart bedste ledelsesråd, det er get shit done. Og det tror jeg, fordi altså, ledelse, det handler om at handle. Altså, som leder, så er du nødt til at agere, du er nødt til at gøre noget. Så simpelthen, get shit done. Så hellere få gjort 8 ting ud af 10, men få dem gjort. Så har du i hvert fald gjort noget, så har du fået testet noget af. Og have den der beslutningskraft inde i maven, at du får bygget den der selvtillid til, at den beslutning tør jeg godt tage, og så tage beslutninger, og så finde nogen, der kan støtte dig hen ad vejen til at tage de beslutninger, når man kommer over. Der vil være fejlskud, der vil være fiaskoer, altså 100%. Men jeg vil hellere have ledere, der agerer og får tingene gjort, altså, og så når 90%, end at de sidder tilbage på kontoret og planlægger, og så når de 20%, eller de når 100% om 2 år, fordi det er der bare ikke plads til i vores branche i dag. Så jeg vil sige, get shit done er helt klart mit bedste ledelsesråd. Og så tror jeg vil sige, hvis jeg sådan kan lige komme med et lille ekstra råd, så vil jeg sige, for mig selv har det været, den der med, at når man er ny leder, hvis man sådan tænker på det der med, at man skal bygge sin karriere op, og som jeg selv havde det, og faktisk stadig også, da jeg fik jobbet i Baby, som egentlig har haft det hver gang, jeg har gjort noget, så har jeg haft den der knude i maven, der har sagt, lige om lidt, så åbner de døren. Så finder de ud af, nej, han kunne jo ikke noget. Altså, han er ikke dygtig nok. Han kan jo slet ikke. Altså, og det skal man bare vide, det er en god energi. For mig er det jo benzinen. Det der med, jeg skal jo nok bevise det. Og så tro på, hvis nogen giver dig muligheden som ung leder, eller du måske ikke engang er leder endnu, og nogen har kigget på dig og sagt, jeg tror på, at du kan klare den her rolle. Så tag chancen. Grib chancen, du ved. Og så gør dit bedste, så skal det også nok lykkes. Så jeg tror, den der med at acceptere den der knude i maven med, at jeg kender rigtig mange, der har den der, at lige om lidt, så kommer de og siger, det er bare for sjov, du er slet ikke dygtig nok. Men det er bare en god benzin, og jeg tror ikke, man skal ikke være bange for at have den knude, og det er ikke en knude, der betyder, at du ikke er en god leder overhovedet.
Og det andet spørgsmål er, at gæsten overrækker ugen chefpris til en person. Så hvem vil du anerkende? Hvem vil du give den til, og hvorfor?
Præcis. Jamen, jeg har faktisk valgt at give den til faktisk en tidligere kollega, som jeg stadigvæk taler en del med, som hedder Frederik G.G. Nielsen, som er Retail Director i Marketing, og ligesom var min partner in crime, da vi overtog HR-delen i Marketing i sin tid. Og det har jeg egentlig valgt, fordi Frederik er egentlig indbegrebet af get shit done, og måske endda også ham, der har opfundet begrebet sådan i mit hoved, det ved jeg ikke. Men som jo virkelig på en super god måde er god til at få inkluderet altså alle niveauer, og der er ikke nogen, der er i tvivl omkring Frederik, altså, hvad er min rolle, hvordan skal jeg agere, hvor er vi på vej hen, og hvorfor gør vi det her? Og så vil jeg sige en ting, som jeg tror, at sådan i min optik, han er ekstrem verdensmester i, det er at stille de lidt mere komplicerede spørgsmål, de svære spørgsmål at holde fast, og ikke bare sådan lade sig, hvad hedder det, snakke efter munden, eller gøre det selv, altså sådan virkelig god til den der, hvorfor er det lige, det er sådan, og hvad vil du gøre? Altså virkelig stærk på den del. Samt tror jeg, jeg vil sådan give chefprisen til at sige, der er altså en der, som har noget at byde på.
Jamen, den går til Frederik.
Ja.
Kenneth. Tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme her og tale med mig og dele din historie, karriere og erfaring med os og lytterne. Og som tak, så vil jeg give dig en gratis billet til noget, der hedder President Summit. Men ligesom du har været med til at inspirere os, så håber jeg også, at du kan blive inspireret den 5. november i København, hvor der jo kommer 2.000 deltagere, og de er jo alle sammen topledere fra 20 forskellige lande. Så jeg håber, at du kan blive inspireret af de andre topchefer fra hele verden.
Tusind tak.
Og til jer lytter, I kan selvfølgelig stadigvæk nå at deltage til konferencen og stadigvæk få de her 30% rabat på billetten ved at bruge min rabatkode TC30. Jeg håber selvfølgelig på at se jer, hvor I måske kan møde Kenneth eller en af mine andre chefer for denne podcast. Tusind tak, Kenneth.
Tak fordi jeg måtte komme.
Tak fordi du lyttede med til denne episode af Thomas og Cheferne med CEO og administrerende direktør Kenneth Wildenbrack Nørregård fra BabySam. Mit navn er Thomas Simon Mathisen, og det er altså mig, der er chefen i denne podcast. Vi ses til den næste episode, men til da må ambitionerne og ledelsespotentialet være med jer.